Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailul likulli humazatin lumaza Alladhi jama'a malan wa'addada Yahsabu anna malahu لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet, e mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo, të mos mendoj ashtu, se ai patjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. Ai i mbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.iranradio.org. www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar të gjues ndodhen i pranvalëve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën Shqipe. Të ndërruar të gjues vazhdojmë gjësish me buletinë informativ të lemeve. Danezën në utkryqin në antarësimin në politikën e mbrojtjes të bashkimit Europian. Populli Danimarkës vendos sot nëse do të bashkohet apo jo politikës evropiane të mbrojtjes. Sondazhet tregojnë përsinë e propozuesve të këtij plani si pas agjësisë procesit dhe lajme konflikti Rusi-Ukrajinë dhe parëgjykimit e ndryshme të fuqive botërore. I kanë detyruar vendet evropiane të rivlerësojnë rrënjësisht sigurinë e tyre. Danimarka është i vetmi antar i bllokut që nuk merr pjesë në politikat evropiane për çështjet e mbrojtjes për shkak të vendimeve të marra disa vite më parë. Urime për përfitorin e lindjes së Azretit Maasume. Sot e mërkur një dhilkadet të vitit 1443 sipas kalendarit hënor. E barabart me 1 qershor 2022 është përfitori lindjes së mbar të Hazretit Fatime Maasume, paqja qoftë me të, vajzës së shtrenjtë të Hazretit Musa ibn Xhaferit, paqja qoftë me të, imami shtat i shiitëve të botës. Hazreti Fatime Maasume, e cila lindi në ditën e parë të muajit Dhilkadeh, në vitin 173, si pas kalendarit hënor në qytetin e Medinës, ishte një figurë plot me virtyte. Në Iranin islamik, ditë e lindi Hazreti Fatime Maasume, paqja qoftë me të, është quajtur dita e vajzave. Në ditë e lindjen e kësaj pjesëtare të Elibetit, Hazreti Fatime Maasume, paqja qoftë me të, Irani islamik është entuziasmuar nga gëzimi dhe njerëzit marrin pjesë në faltorin e shenjtë të Hazretit Fatime Maasume. Paqja qoftë me të në qytetin e shenjtë Kum në jug të Teheranit, si dhe vendet e tjera fetare ku festojnë këtë ditë të mbar. Nga sot që është përfitori lindjes së Hazretit Maasume, paqja qoftë me të, deri në 11 qershor 2022. Që përkohë me ditë lindjen e Imam Rezait, paqja qoftë me të, imamit të 8 të shiitëve në botë, në Iran është emëruar si dekada e dinjitetit. Mesazhi i liderit suprem të revolucionit islamik për papën. Drejtori i seminareve të Republikës Islamike të Iranit në një takim me liderin e të krishterëve katolik në Vatikan, i ka përcjell papës mesazhin e liderit suprem të revolucionit islamik. si pas agjësis irna të lajmëve të martën në mbrëmje, Ajetullah Ali Reza Rafi në takim tha, pasi mësoj për vizitën time lideri supremi revolucionit islamik, ju përshëndetje dhe vlerësoj punën tuaj dhe mërdhënje tuaj me Amerikën Latine, si dhe vlerësoj dhe theksoj disa nga qëndrimet që keni, marrë në lehtësimin e mardhënje midis Republikës Islamike të Iranit dhe krishterimit dhe mbrojtjen e të shtypurve. Ne presim që ju të vazhdoni të punoni në mbrojtje të të shtypurve të botës, veçanërisht Palestinës dhe Jeminit, dhe të keni një qëndrim të qartë dhe transparent. Drejtori i seminareve të Republikës Islamike të Iranit shtoi, lideri suprem i revolucionit islamik pret që do të ndërmen veprime në mbrojtje të popullit palestinez dhe që zgjidhja të bazohet në votat e popullit palestinez, duke përfshirë besimtarët të të gjitha feve në Palestinë. Papa gjithashtu deklaroi dërgojeni përshëndetjet e mia liderit të revolucionit islamik të Iranit dhe autoriteteve fetare dhe të urtëve të Iranit. Ne gjithashtu e pranojmë atë që thot lideri i revolucionit islamik, duke theksuar se Papa Francesku ka lindur në Argentinë dhe disa kohë ka qenë kryebishkopi i Buenos Aires, kryeqytetit të Argentinës. Ajetullah Rifi, drejtori i seminareve, udhëtoi në Itali dhe Vatikan me ftesë të qendrave shkencore dhe figurave fetare. Fundi i rrethimit të portës të Odezës, oferta e Macron për Putinin. Presidenti francez tha se Parisi dhe Berlini kanë bërë thirrje presidentit rus që të jap fund rrethimit të portës të Odeza në Ukrainë në përputhje me një rezolutë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve nga AFP, Macron pas samitit evropian në Bruxelles tha në një bisedë me Olaf Scholz që të shtunën e kaluar, ata informova se presidenti rus Putin i sugjerova që të marrim iniciativën për një rezolutë Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të dhënë fund rrethimit në Odeza. Sipas propozimit të Macron, rezoluta e Organizatës së Kombeve të Bashkuara përcakton një kornizë në të cilën porti i Odezës lirohet nga rrethimi dhe transporti i grurit të rifillojnë. Në një bisedë telefonike me Vladimir Putin të shtunën, Emmanuel Macron dhe Olaf Scholz kërkuan lirimin e 2500 ushtarëve ukrainianë që ishin dorëzuar tek forcat ruse gjatë evakuimit të fabrikës së çelikut Azovstal në Mariupol. Gjatë bisedës telefonike, Macron dhe Scholz përsëritën gjithashtu kërkesën e tyre për një ampushim dhe i bën thirrje Putinit që të pranojë bisedimet të drejtpërdrejta me presidentin e Ukrainës sa më shpejt që të jetë e mundur. Sipas agjencisë franceze të lajmeve, evazioni rus në Ukrainës praktikisht ka hequr prodhimin masiv të grurit të vendit në nga tregu botror, duke rritur çmimet globale të ushqimeve dhe duke kërcënuar përshkallëzimin e emergjencave humanitare kryesisht në Afrikë dhe Lindjen e Mesme. Kroacia, qytetarët evropianë do të paguajnë për embargon ruse të naftës. Presidenti i Kroacisë të martë tha se sanksionet e reja të Bashkimit Evropian kundër Rusisë vetëm do ta bëjnë Putinin të qesh, pasi se qytetarët evropianë janë ata që do të paguajnë çmimin. Sipas agjencisë Fars News, presidenti kroat Zoran Milanovic tha se sanksionet e reja të Bashkimit Evropian kundër Rusisë vetëm do ta bëjnë presidenti rus Vladimir Putin që të qesh. Ju gjithashtu mund të shpallni një embargo gazi kundër Rusisë, por fatkeqësisht sanksionet nuk do të funksionojnë dhe rubla, moneda ruse, nuk do të bjerë, u tha ai gazetarëve. Milanovic tha se do të kishte më shumë klient për naftën dhe gazin rus për shkak të kërkesës së lartë për derivatet e energjisë. Çmimet botërore të naftës thuajse kanë tekaluar 125 dollar për fuqi pas vendimit të Bashkimit Evropian për të vendosur kufizime të mëtejshme për importet e naftës dhe gazit nga Rusia. Ndërkohë, presidenti i Këshillit Evropës Charles Michel këtë mëngjes në Twitter postoi se vendet anëtare të Bashkimit Evropian kishin rënë dakord të bojkotojnë shumicën e importeve të tyre të naftës nga Rusia. Edhe kësaj, kjo do ndërpres në mënyrë efektive rreth 90% të importeve të naftës të Rusisë në Bashkimin Evropian deri në fund të vitit 2022. Brexit këtë herë në shtëpinë e bardhë. disa punonjës të shtëpisë bardhërheqje masive të punëtorëve afrikan-amerikan Blexit e krahasuan me tërheqjen britanisë nga Bashkimi Evropian. Sipas agjencisë Lehman Fars, që nga fillimi i këtij viti, të paktën 21 punonjës me ngjyrë janë larguar nga shtëpia e bardhë ose planifikojnë ta lënë atë së shpejti. Politico në një raport shkruaj se punonjësit me ngjyrë të shtëpisë së bardhë besojnë se kanë më pak mbështetje nga prorët në mjedisin e tyre të punës dhe kanë pak shanse për të promovuar. Largimi i stafit me ngjyrë nga shtëpia e bardhë në muajt e fundit ka qenë aq i dukshëm saqë një zyrtar aktual dhe ish zyrtar i shtëpisë së bardhë është referuar ngjarjes si Blexit. Largimi i parë masiv i stafit të shtëpisë së bardhë u bë dhjetorin e kaluar kur Simon Sanders, këshilltar i lartë dhe zëdhënës i zëvendës, presidentes Kamala Harris, njoftoi dorëheqjen e tij. Më pas Tina Floroni, Ashley Etin dhe Vincent Evans, këshilltar të lartë të Harris dhe Kedret Richmond, shefi i shtabit të shtëpisë së bardhë, dhan dorëheqjen. Largimi një numri të madh punonjësish zezak të shtëpisë së bardhë ka ngritur shqetësime midis vëzhguesve për diversitetin racor në postet qeveritare. Në zgjedhjet e vitit 2020, 22% e votave të erdhur për Joe Biden erdhën nga zezak. Plani Scholz për ta kthyer Gjermaninë në ushtrim më të madh të Evropës. Kancelari gjerman njoftoi planin e tij për ta transformuar Shtetin Gjermanë në ushtrim më të madh në Evropë. Kancelari gjerman Olaf Scholz u tha mediave gjermane se ushtri gjerman së shpejti do të bëhet më e madhe në Evropë midis anëtarëve të NATO-s. Scholz shtoi se Gjermania planifikon të investojë 100 miliardë euro në ushtri, 35 miliardë dollar në ushtri i lejon Berlinit të zgjerojë ndjeshëm forcën e tij luftarake. Fraksionet parlamentare gjermane janë dakord për të investuar në forcimin dhe pajisjen e ushtrisë gjermane. Gjermania aktualisht ka forcën e katërt më të madhe ushtarake midis anëtarëve të NATO-s. Ajo duhet të kapërcejë Francën për sa i përket fuqisë ushtarake. Sipas indeksit global Firepower, ushtria franceze ka 240.000 trupa aktive dhe rezervë, ndërsa ushtria gjermane ka 199.000. Në shkurt, disa ditë pas evazionit ndaj Ukrainës nga Rusia, kancelaria gjermane propozoi krijimin e një fondi special ushtarak. Ndryshe nga vendet e tjera si Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britania, Gjermania fillimisht refuzoi të dërgonte armë të ekipit ruse në Ukrainë pas evazionit rus. Megjithatë, mes presionit në rritje nga Ukraina dhe alatët të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, Berlini ndryshoi qasjen e tij dhe grumbulloi të paktën 1000 armë antitanke dhe 500 raketa portative kundër ajrore. Presidenti i ri zgjidhet të shtunë konferenca kryetarëve vendos rëndu 4 pasdite në 4 qershorit. Kryetari i grupit parlamentar socialist Avlon Balla propozoi në konferencën në kryetarëve që rëndu 4 për zgjidhjen e presidentit të Republikës të jetë ashtu në 4 qershorit. Partia Socialiste deri në orën 12:00 të pokës së ditës duhet të depozitojë kandidaturën më pas 10 ditë. Komisioni i ligjeve që do të dërgojë kuvendin raportin për katës. Nga ora 18:00 parlamenti pritet të mblidhet në seancë të posaçme. Nga ku zgjidhet presidenti me vetëm 71 vota pas ezaurimit pa kandidatët të randëve të para. Një ditë para randëve të katë të prejnë të pasdite, Partia Socialiste do mbledh kryesi nga ku do të diskutohen kandidaturat. I dham kohë opozitës pas dështimit të atij randi, bëjmë një diskutim për të marrë afatin shtatëditor. Patëm të akordësi për propozimin vetëm nga opozita, lidhëm me një propozim të ardhur nga opozita që palët u munduan ta përmirësojnë dhe falë asaj të akordësie që mund të ishte gabuar, duke parë se opozita nuk e shfrytëzojnë në të mirë të procesit, mund të kishim e zëruar më shpejt. Respektuan të akosim fjalë për fjalë, kemi bërë një përjashtim që është në nderimin e kuvendit të Shqipërisë. Në nderimin e shtetit që së liberishër nuk mund të merret në konsiderat një asnjë formë diskutimi. Nuk merret në konsiderat sa herë të shfaqet dhe me ti sa i përket përjashtimi kemi qenë të qartë dhe dhe negocion me tre grupe parlamentare. Ne diskutojmë me deputetë pavarë në doshta imi në gabim, por është në dignitetin e shtetit që një person i shpallë në gradat të mos ketë as firma as vot, se nuk mund ta mbajnë pjesë emrin e presidentit të Republikës me përfshirjen e tij. Negociatat janë politike, në aspektin politik duhet të negociojmë me gjithë kënd që ka urrëtim Me ata që sot janë kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës, ne nuk negocojmë, ne kemi respektuar marrëveshjen fjalë për fjalë, kemi pritur me dëshirë që flisim më shumë kandidatë unik të vinë të depozitohen. Inflacioni në Evropë arrin rekordin 8.1%, në Shqipëri gjysmë arritjes së çmimeve ndikohet nga mallet e importuara. Inflacioni i eurozonës arriti në një nivel të ri prej 8.1% në maj nga 7.4% që ishte në prill, duke përgjigjësuar më tej krizën kosovës në të gjithë kontinentin. Inflacioni të e kaloi edhe një parashikim mesatar prej 7.7% dhe pritet të nxjerrësh rritje thirrje të reja që Banka Qendrore Evropiane të vërpojë më agresivisht për të frenuar presionet e çmimeve. Inflacioni po kalon me më shumë se 4 herë objektivin Bankës Qendrore Evropiane prej 2%, rritja u nxit kryesisht nga një shtrëngim prej të çmimeve të energjisë, e ndjekur nga ushqimi dhe produktet e tjera. Kjo për shkak të luftës së Rusisë kundër Ukrainës, inflacioni bazë i cili përjashton komponentet paqëndrueshme si ushqimi, energjia, alkooli dhe duani, u forcuan ndjeshëm në 3.8% në maj nga 3.5% që ishte në prill. Kosova, pjesë e Serbisë, betohet presidenti Vučić. Presidenti Aleksandar Vučić është betuar në kuvend për mandatet e tij të dytë 5-vjeçar. Në fjalimin e tij në kuvend, Vučić tha se prioriteti ishte paqja dhe stabiliteti, por mbi të gjitha puna e vazhdueshme. Presidenti serb u zotua se do të mbrojë Serbinë, por edhe Kosovën dhe Metohin, që i cilësoj si pjesë të territorit serb. Betohen se të gjitha fuqit e mia dhe dhe i përkushtoj për ruajtjen e sovranitetit të tërësisë së territorit të Republikës së Serbisë, duke përfshirë Kosovën dhe Metohin si pjesë integrale të saj, u shpreh Vučić. Kujtojmë se në parlamentin serb nuk ka asnjë deputet shqiptar. Dersa theksoj se bota po ndryshon çdo ditë, presidenti serb solli në vëmendje se sulmi ndaj Ukrainës është një pikëtese në marrëdhëniet ndërkombëtare. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndishin komentin politik me tem. Danezën në uthkryqin e ndërsimin në politikën e mbrojtjes të bashkimit Evropian. Populli Danimarkës vendos sot të mërkurën nëse do të bashkohet politikës Evropianet të mbrojtjes, apo jo. Sondazhet tregojnë e përsinë e propozuese të këtij plani. Sipas agjencisë franceze të lajmeve, konflikti Rusi-Ukrainë dhe parajykimet e ndryshme të fuqive botërore ka detyruar vendet evropiane të rivlerësojnë rrënjësisht sigurinë e tyre. Danimarka është i vetmi antar i bllokut 27 vendesh që nuk dan një politikë të përbashkët sigurie dhe mbrojtje, sepse mori përjashtimin nga traktati i Maastrichtit në vitin 1993 gjatë referendumit për traktatin e Maastrichtit. Suedia dhe Finlandia vendosën javën e kaluar të aplikojnë parëndasim në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Danimarka dhe Gjermania kanë premtuar më parë se do të rrisin në mënyrë drastike shpenzimet e tyre të mbrojtjes. Danimarka është një antar themelues i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, por fuqia më e madhe ushtarake NATO-s, Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka parlamentuar aleatët evropian se ata duhet të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre. Perëndimore besohet se pjesëmarrja në një politikë të përbashkët sigurie dhe mbrojtje do t'i mundësojë Danimarkës të marrë pjesë në operacionet e përbashkëta ushtarake të Bashkimit Evropian, si në Somali, Mali dhe Bosnjë-Hercegovinë. Aktualisht shumica në parlamentin danez është në favor të heqjes së mos përfshirjes së vendeve të tjera në çështjet e sigurisë. Votimi së mërkurës do të jetë përpjekja e tretë e legjionës së danez për të përmbysur të heqjen në vendeve të tjera në vitin 1993. Pas një votimi të dështuar për euro në vitin 2000 dhe drejtsinë dhe punët e brendshme në vitin 2015, të cilat që të dyja dështuan. Sipas agjencisë franceze të lajmeve, sondazhet prapë tregojnë se vota për anullimin e votimit ka një avantazh të konsiderueshëm. me afro 20% pro dhe 31% kundër. Kundërshtarët argumentojnë se Bashkimi Evropian dhe bashkëpunimi i tij për mbrojtjen aktualisht është i paefektshëm, kryesisht për shkak të burokracisë ekzistuese dhe vendimarrjes jo efikase. Në të njëjtën kohë ata i friksohen perspektivës për të krijuar një ushtri të mundshme transnacionale të Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian nuk ka plane për të ndërtuar një ushtri transnacionale brenda vetes, por ka vendosur të ngrejë një forcë ndërhyrje të shpejtë deri në 5000 trupa. Sondazhi për anullimin e tërheqjes së danezëve nga pjesëmarrja në politikën e mbrojtjes së Bashkimit Evropian të nisë në orën 10:30 të së mërkurës me orën Teheran dhe përfundojnë në orën 22:30. Rezultatet e votimit pritet të jepen nesër në mbrëmje. Të ndërruar dhe gjuhës ndoqët komentin politik me temë danezën në utkryqin e darsimin në politikën e mbrojtjes të Bashkimit Evropian.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar Hazret e Masumes Aleha Selam dhe jetës së saj në shërbim të fesë së ndritur islame. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hazrete Fatime Masume Aleha Salam, zonja e vërtyteve të larta dhe dinjitetit.
Hazrete Masume Aleha Salam, jetën e lumtur e interpretonte duke ndjekur dhe zbatuar mësimet e Kur'anit famëlart dhe Islamit të shenjt. Prandaj, ajo gjithmonë një pjesë të kohës gjatë jetës së saj e kalonte duke adhuruar dhe kujtuar Zotin e madhëruar. Kështu që ajo, për shkak se ka ndjekur dhe zbatuar në mënyrë të plot fenë e shenjtë islame, si dhe nuk është larguar as edhe për një çast nga rruga e udhëzimit, arriti në një pozitë të lartë të përkryerjes së njerëzit. Tani është përvjetori i lindjes së kësaj zonje të nderuar nga familja e profetit të nderuar të Islamit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, e cila njihet me emrin Hazrete Fatime Masume Aleha Selam. Ajo u rrit dhe u edukua në një atmosferë të pastër, në një familje me besim të lartë në Zotin një. Prandaj, ajo pastroi shpirtin e saj në burimin e dashurisë dhe urtësisë. Adhurimi dhe edukata u bën virtyte të cilat zbukuruan shpirtin e madh të kësaj zonje të nderuar. Hazrete Fatime Masume aleha selam ka qenë vajza e Imam Musa Kazemit alei selam, si dhe motra e Imam Rizait alei selam. Në përvjetorin e lindjes së kësaj zonje të nderuar, dërgojmë përshëndetjet tona të ngrohta mbi Hazretin Muhammed sallallahu alei wasallam dhe familjen e tij të nderuar. Prandaj me këtë rast ju përshëndesim në mënyrë të veçantë edhe ju dëgjues të nderuar, si dhe i urojmë këtë fest të gjithë dashamirësve të Ehli Beytit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Hazrete Fatime Masume alaiha salam ka lindur në ditën e parë të muajit Dhilkadet të vitit 173 Hijri në qytetin e Medinës. Kjo zonjë fisnike që nga fillimi është rritur në një ambient familjar në të cilin babai, nëna dhe të gjithë fëmijët e tjerë të gjithë ishin të zbukuruar me virtyte të larta morale dhe shpirtërore. Adhurimi, asketizmi, devotshmëria, vërtetësia, durimi dhe qëndresa përballë vështirësive, bujaria, pastërtia shpirtërore si dhe përmendja e Zotit të madhëruar ishin prej karakteristikave më të dalluara të kësaj familje. Baballarët e kësaj familje të gjithë ishin prijes të rrugës së udhëzimit dhe secili për e tyre kanë treguar një përkushtim të veçantë në zgjidhjen e bashkëshortes dhe në edukimin e fëmijëve. Ashtu siç bëri Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem në zgjidhjen e Hazreti Hatijes për bashkëshorte, e cila ishte një grua me virtyte të larta morale dhe shpirtërore, prandaj edhe tregoi një përkushtim të madh në edukimin e fëmijëve të saj, siç ishte Hazrete Fatime Zahraja alayha salam. Imamet Masum, duke ndjekur Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, në këtë drejtim kanë treguar një përkushtim dhe vëmendje të madhe në zgjedhjen e bashkëshortes për të ndërtuar një familje të shëndosh, si dhe me qëllim që fëmijët e tyre të përvetësojnë virtyte të larta morale dhe shpirtërore, në mënyrë që të jenë të gatshëm dhe të përgatitur nga çdo aspekt për udhëzimin e njerëzve në rrugën e drejtë të fesë islame, në çfarëdo kushte dhe rrethana politike dhe shoqërore. Imam Kazemi a.s. gjithashtu për këtë qëllim zgjodhi një bashkëshorte, një zonjë me virtyte të larta morale, e cila quhej Najmu Khatun. Prandaj Hazrete Fatime Masume alayha salam u lind, u rrit dhe u edukua në një ambient familjar, ku të gjithë anëtarët e kësaj familje ishin të dalluar në dituri, zgjuarsi dhe devotshmëri. Ajo në këtë ambient dhe në mbikëqyrjen e babait, nënës dhe vëllait të saj, arriti të zotëroj shumë mirë fusha të ndryshme islame, duke treguar shkathësi të veçantë edhe në transmetimin e haditheve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Hazrete Fatime Masume alayha salam arriti një pozitë të lartë në dituri dhe shkencë dhe konsiderohej e dyta me radhë pas Imam Rizait alayhi salam. Një gjë e tillë vërtetohet edhe nga epitetet dhe atributet e përdorura nga dietarë të ndryshëm islam kur përshkruanin personalitetin e saj shkencor. Në një pjesë të tekstit i cili lexohet me rastin e vizitës së varrit të saj, thuhet: Përshëndetje për ty, o zonjë me personalitet të pastër, dhe që ke ndjekur rrugën e pastër në jetë. O zonjë lavdëruar, o zonjë bamirëse, o zonjë emancipuar dhe me personalitet të zhvilluar, o zonjë me merita të mëdha dhe e pëlqyer nga të gjithë. Në këtë pjesë të tekstit në fjalë vërim tete epitete që janë dedikuar Hazrete Fatime Masumes alayha salam, që se cili për tyre tregon aspektet të ndryshme të personalitetit dhe virtyteve të larta të saj. Se cili për këtyre epiteteve dhe atributeve tregojnë se qfar pozite të lartë shpirtërore gëzon të kjo zonjë e nderuar. Ajo kishte një personalitet të dalluar dhe të gjitha karakteristikat e saj intelektuale dhe morale ishin të bazuara në pastërti, sinqeritet, emancipim fetar dhe gnosticizëm. Hazrete Fatime Masume alayha salam, nëpërmjet transmetimit të haditheve profetike, bënte informimin e njerëzve. Me fjalë të tjera, kjo zonjë nderuar konsiderohet edhe prej transmetueseve më të dalluara të haditheve profetike. Ajo, në bazë të thënieve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i cili ka thënë: Ai i cili mëson dy hadithe profetike të transmetuara dhe i përdor ato në jetën e vetë të përditshme, ose ja mëson ato të tjerëve, të cilët përfitojnë nga ato, është më mirë se sa adhurimi gjatë një periudhe 60 vjeçare. Ka transmetuar për njerëzit shumë hadithe profetike, të cilat i ka mësuar nga babai dhe vëllai i saj i nderuar.
Një prej këtyre haditheve të transmetuara nga ajo është një hadith i transmetuar nga Hazrete Fatime Zahraja alayha salam, e cila ka thënë: Me të vërtetë se i cili që vdes me dashurinë e Helibetit në zemrën e tij, në të vërtetë ka vdekur si dëshmor. Ky hadith në burimet fetare të shkollës sunite është transmetuar në mënyrë më të hollësishme, ku thuhet se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Se cili që vdes me dashurinë ndaj Helibetit tim në zemrën e tij, në të vërtetë ai ka kaluar nga kjo dëshmor si një dëshmor. Bëhuni të vetëdijshëm, se secili që vdes me dashurin ndaj ehli bejtit, ka vdekur si një person të cilit janë falur mëkatet. Bëhuni të vetëdijshëm se secili që vdes me dashurin ndaj ehli bejtit, Zoti i madhëruar varrin e tij do ta bëj vend vizite për ëngjëjt. Gjithashtu vetëdijsoni se secili që vdes me armiqësi dhe urrejtje ndaj ehli bejtit, ditën e gjykimit në ballin e tij do t'i shkruhet se nuk ka shpresë në mëshirën e pakufishme të Zotit të madhëruar. Një person i tillë kurrë nuk do ta nuhas aromën e parajsës. Hazrete Fatime Masumeja aleha salam ka përfituar shumë njohuri dhe dituri nga babai dhe vëllai i saj, të cilat i ka shfrytëzuar në udhëzimin e njerëzve, si dhe ka dhënë kontribute të konsiderueshme për shoqërinë muslimane. Në burime historike thuhet se në kohën kur Imam Musa Kazemi a.s. nuk ishte në Medinë, Hazrete Fateme Masumeja a.s. i përgjigje i kërkesave të njerëzve dhe i ndihmonte ata për t'i mënjanuar dilemat intelektuale të tyre. Një ditë një grup i muslimanëve shiit kishin ardhur në Medinë për të takuar me Imam Musa Kazemi a.s. dhe për të gjetur përgjigje për pyetjet që ishin krijuar për ta.
Imam Kazemi a.s. në atë kohë kishte rastisur në një udhëtim. Ata, pyetjet e veta, ishtruan pran Hazrete Fatime Masumes a.s. e cila në atë kohë ishte një vajzë akoma e re për nga mosha. Të nesër me në asaj dite, ata përsëri shkuan në shtëpin e Imam Musa Kazemit a.s. Por, a i zotëri, akoma nuk ishte kthyer nga udhëtimi. Udhëtarët kërkuan t'i marrin prapë pyetjet e parashtruara në mënyrë që një ditë tjetër të vinë përsëri në Medina dhe të takohen personalisht me Imam Musa Kazemin a.s. Mirë po ata të befasuar, e pan se Hazrete Fatime Masume a.s. i kishte shkruar përgjigjet për pyetjet e paraqitura. Përgjigjet e Hazrete Fatime Masume a.s. ndaj pyetjeve të shtruara ishin aq të plota, sa që udhëtarët e ardhur u bindën në mënyrë të plot dhe më njanuan dilemat e tyre. Kur Imam Musa Kazemi a.s. u kthye nga udhëtimi, e kuptoi se çfarë kishte ndodhur, dhe me kënaqësi tha: "Lum babai për vajzën që ka. Pozita e pastërtisë nga mëkati është si mbrojtja nga rrëshqitjet dhe konsiderohet një pozitë e veçantë për profetët dhe të dashurit e Zotit të madhëruar. Megjithatë, përveç këtyre personave, kanë ekzistuar edhe njerëz të tjerë të cilët, për shkak të nënshtrimit të tyre të sinqertë ndaj urdhrave të Zotit, si dhe zbatimit të plotë të tyre, llogariten ndjekës të rrugës së pastër dhe të vërtet hyjnore. Prandaj ata kanë arritur në një pozitë të devotshmërisë dhe pastërtisë shpirtërore aq të madhe, sa që janë larguar plotësisht nga mëkatet dhe rrëshqitjet morale."
Hazrete Fatime Masumeja aleja salam, e cila veti ishte një personaliteti edukuar në shkollën e imamve të pastër aleja salam, konsiderohet shëmbulltyre për kryer e pastërtisë shpirtërore dhe morale. Për këtë arsye ajo është quajtur me epitetin Masume, që do të thotë pastër dhe mbrojtur nga mëkati dhe papastërtitë. Imam Rezai a.s. në lidhje me Hazrete Fatime Masumen a.s. ka thënë: "Se cili njëri që viziton Hazrete Fatime Masumen a.s. në qytetin Kum, është sikur të ketë ardhur dhe të më ketë vizituar mua." Hazrete Fatime Masumen a.s. nga ana e dietarve musliman është quajtur me epitetin Fisnikja e Ehlibejtit. Ky emër i bukur nga mesi të gjithë zonjave të nderuara të familjes së profetit sallallahu alaihi wa sallam i është dedikuar vetëm Hazrete Fatime Masumes aleha salam. Ajo jetën e lumtur interpretonte duke ndjekur dhe zbatuar mësimet e Kuranit famullart dhe Islamit të shenjtë. Prandaj ajo gjithmonë një pjesë të kohës gjatë jetës së saj e kalonte duke adhuruar dhe kujtuar Zotin e Madhërisëm. Kështu që ajo për shkak se ka ndjekur dhe zbatuar në mënyrë të plot fenë e shenjtë islame, si dhe nuk është larguar as edhe për një çast nga rruga e udhëzimit, arriti në një pozitë të lartë të përkryerjes së njeriu.
Aktualisht, edhe pasi kanë kaluar disa shekuj nga koha ku ka jetuar kjo zonjë nderuar, ajo gëzon një respekt të madh dhe të papërshkrueshëm në mesin e muslimanëve dhe dashamirësve të Ehlibetit të Hazretit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Në burime të ndryshme fetare, është porositur të vizitohet varri i Hazrete Fatime Masumes aleha selam, gjë që tregon virtytet dhe pozitën e saj të lartë. Tre prej imamëve të pastër kanë nxitur dhe inkurajuar muslimanët që të vizitojnë varrin e kësaj zonje. Një gjë e tillë, pas Imam Rizait alayhis salam, nuk është bërë për asnjë prej fëmijëve të tjerë të Imam Musa Kazemit alayhis salam. Nga Imam Xhevadi alayhis salam është transmetuar se ai ka thënë: se cili që do të vizitoj varin e halës time, Hazrete Masumes aleyha selam, në qytetin e Komit, do t'i afrohet më shumë parajsës. Në tekstin e një lutjeje nderimi ndaj varrit të kësaj zonje të madhe, e cila është shkruar nga Imam Rizai aleyha selam, ajo është quajtur me emrat si vajza e profetit të Zotit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, vajza e Fatime Zahras dhe Hazretit Hatice, vajza e Hazretit Ali a.s., vajza Imam Hasanit dhe Imam Husenit a.s., vajza e të dashurit të Zotit, si dhe motra e të dashurit të Zotit. Këto epitete të lartësuara nuk tregojnë vetëm fisnikërinë e familjes së kësaj zonje të nderuar, por gjithashtu dëshmojnë edhe faktin se Hazreti Masume a.s., nga aspekti shpirtëror dhe pozita e lartë morale, me të vërtet, është bije profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dëgjues të dashur, duke i uruar edhe njëherë për vjetorin e lindjes së Hazrete Fatime Masumes, aleha selam, po e përfundojmë këtë program dhe lusim Allahun e madhëruar që juve t'ju vendos në mbrojtjen dhe mëshiren e pakufishme të ti.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të njohim Islamin.
Në këtë emision, përpos se do të flasim rreth atributeve hyjnore dhe monoteizmit, do të themi disa gjëra edhe mbi tiparet e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. në disa programe të mëparshme, kemi folur në lidhje me argumentat të ndryshme që dëshmojnë ekzistencën e Zotit, si dhe kemi shpjeguar disa nga atributet e krijuesit të gjithësisë. Njëshmëria e Zotit është një nga atributet më të rëndësishme të Zotit, në të cilën është bazuar bota islame. Në fakt, parimi i parë dhe kryesor i parimeve të islamit është monoteizmi. Parimi i monoteizmit dëshmon se Zoti është krijuesi i universit, është një dhe nuk ka shoq. Ai me aftësinë e tij të jashtëzakonshme ka krijuar universin dhe të gjitha fenomenet e tij, si dhe me urtësinë dhe kujdesin e tij, ka bërë që ky univers të menaxhohet në mënyrën më perfekte. Të gjitha krijesat kanë nevojë për të, ndërsa ai nuk ka nevojë për askënd. Çdo gjë ka krijuar në harmoni me njëra tjetrën. I gjithë rendi aktual botëror është unik dhe është krijuar sipas planit të krijuesit. Pra, fakti se ekziston vetëm një Zot ka mundësuar që të ketë një rend botëror të perfeksionuar, ndërsa po të ekzistonin dy apo më shumë zotra, bota do të rënohej nga korrupsioni dhe kaosi, sepse secili prej tyre do të ndërhynte në ndonjë sferë jetësore dhe në këtë mënyrë bota do të përjetonte trazira. Nga ana tjetër, duke pasur për bazë një qasje të konsoliduar ekzistencën e mirësisë dhe të mëshirës, ka qenë përsosmëria dhe qëndrueshmëria. Të gjitha qenjet e gjalla lëvizin drejt një qëllimi të caktuar dhe krijimi i çdo krijese nuk është i kotë dhe i padobishëm. Sipas botëkuptimit monoteist, asgjë nuk është krijuar pa qëllim dhe pa dobi. Zoti i gjithësisë në mënyrën më të mirë dhe më të denjë ka krijuar krijesat e tij dhe atij nuk mund t'i atribuohet asnjë emet në këtë drejtim. Imam Aliu alayhi salam në hutbe 90 Nahjul Balagha thot: Zoti plot fuqishëm, çdo gjë ka krijuar shkall-shkall, me rregull, dhe në krijimin e tyre ata të qëndrojnë të sigurt dhe të shmangen kolapsit. Të tërën e ka bërë në mënyrë të saktë, në formën më të mirë dhe më elegante, dhe urdhëroi për dy rrugë, në obligim dhe qëllim. Pra, Zoti plot fuqishëm e ka krijuar universin me qëllime të sakta dhe të përsosura. Qenieve njerëzore i ka dhuruar mendje dhe aftësitë për të arritur përsosmërinë. Njeriu është nderuar nga Zoti i cili i ka dhuruar atij mundësinë për të qenë i denjë në udhëheqjen e kalifatit hyjnor. Njeriu sipas pozitës dhe rangut që posedon, gëzon privilegje dhe është superior nga krijesat e tjera. Njeriu ashtu sikurse kafshët dhe bimët është i gjallë dhe rritet dhe zhvillohet. Por digniteti njerëzor e dallon atë nga krijesat e tjera dhe shpirti i njerëzit përbëhet nga perceptimi transcendental, nga forca intelektuale dhe fuqia e fjalës. Të menduarit dhe mendimi gjithashtu janë dy karakteristika që njeriu i posejdon në krahasim me qenjet e tjera. Në lidhje me këtë, Zoti në Kur'an thot: A nuk e dini ju se Allahu nënshtroi për të mirën tuaj çka ka në qiej e çka ka në tokë dhe plotsoi ndaj jush të mirat e tij të dukshme dhe të fshehta? E megjithatë, prej njerëzve ka që polemizojnë çështjen e Allahut, duke mos pasur as dituri dhe duke mos qenë udhëzuar dhe duke mos pasur libër të ndritshëm. Sure Luqman, ajeti 20. Zoti plotfuqishëm po ashtu në Kur'an thot: Unë nuk i krijova xhindët dhe njerëzit për gjë tjetër, përveç se të më adhurojnë. Sure Dhariyat, ajeti 56. Pa dyshim se është i nevojshëm adhurimi i Zotit. Në fakt, me anë të njohjes së njeriut, njeriu përmes adhurimit e gjen lumturinë e vërtet. Natyrisht, për të arritur përsosmërinë, qenjet njerëzore duhet të kenë një plan dhe udhëzues, dhe është Zoti ai i cili e ka treguar këtë rrugë përmes të dërguarit të tij. Sipas mendimit monoteist, Zoti është menaxhuesi i gjithësisë dhe është ai që mikqyr veprimet e qenieve njerëzore. Për këtë arsye, ai i ka dhënë njeriut fuqinë dhe mendjen dhe njëkohësisht me këto i ka dhënë atij edhe përgjegjësinë. Nga ana tjetër, në këtë botë nuk janë kufizuar gëzimet dhe kënaqësitë njerëzore, ose dështimet dhe vuajtjet. Nga kënd vështrimi dikujt që beson në Zotin një, bota nuk është vend për të qëndruar, por është urë kalimi për të arritur në përsosmëri. Bota është fusë provuese për njerëzit që të bëjnë përpjekje për arritjen e të vërtetës. Besimi i bazuar në Zot luan rol pozitiv dhe konstruktiv në të folurit, metodën dhe qëndrimin e njeriut. Padyshim, ata që kuptojnë me besim të plot fuqinë dhe atributet e Zotit, ata shlirohen nga ankthi dhe shqetësimet dhe arrin qetësinë e vërtet. një person i cili përjeton fatkeqësi, nuk i friksohet pengesave dhe me vendosmëri të palëkundur dhe në besim absolut në Zotin një, ai do të arrijë të kalojë ato vështirësi dhe të realizojë qëllimet e tij. Ky njeri është i bindur se çdo gjë në këtë botë është nën kontrollin e plotë të Zotit. Zoti është ai që di çdo veprim të njerëzit, si dhe sheh ata që praktikojnë atë dhe janë të pavendosur në besimin e tyre. Njeriu që beson në Zot është gjithmonë optimist dhe asnjëherë nuk zhgënjehet. Qëndrimi monoteist është inkurajim për dashuri dhe pikërisht kjo dashuri e bën njeriun për të ecur në rrugën e drejtë. Njeriu i devotshëm është padyshim më afër Zotit dhe Zoti vetëm të devotshmit i shpërblen me të mirat e kësaj bote dhe botës tjetër. Njeriu i urt e di se Zoti është falës dhe shumë mëshirues ndaj besimtarve. Ai e di se Zoti plotfuqishëm shpërblen të drejtit në botën tjetër. U jep dhuratat të pafundme që nuk mund të krahasohen me bekimet e kësaj bote. Një tjetër çështje që ekziston është fakti se njerëzit zakonisht provohen me sëmundje të shumta shpirtërore dhe morale. Sëmundje të tilla mendore, të tilla si gjëmba irritues, ndikojnë në psikologjinë dhe shpirtin e njerëzit dhe dëmtojnë zhvillimin dhe progresin e tij. Padyshim, një nga mënyrat e pastrimit të zemrave dhe veseve morale është menduarit në atributet e Zotit. Zoti plotfuqishëm në lidhje me këtë në Kur'anin famëlart thotë: O ju njerëz, juve ju erdhi nga Zoti juaj këshilla, Kur'ani, dhe shërimi asaj që gjendet në kërharorët tuaj, në zemra, edhe udhëzim dhe mëshirë për besimtarët. Sure Yunus, ajeti 57. Zilia dhe lakmia mund të jenë sëmundje që ndikojnë negativisht në progresin e njerëzit. Një njeri, i cili bazohet në monoteizëm, ai padyshim se ka arritur pasurinë më të madhe në këtë botë dhe të botës tjetër, dhe të mirat që ja ka dhuruar Zoti, askush nuk mund t'ja marrë atij. Zoti në surën Fatir, ajeti 2, thotë: Atë që Allahu u adhuron njerëzve nga mëshira e tij, nuk ka kush që mund ta pengojë, e atë që ai e ndal, nuk ka kush që mund ta lirojë, përveç tij. Ai është ngadhnjuesi i gjithdijshëm. Padyshim se stolisja me atributet hyjnore ndërton stilin dhe karakterin e njeriut. Atributet hyjnore të tilla si mirësia dhe bujaria janë dy burime të cilat ndikojnë në krijimin e qetësisë dhe progresit të njeriut. Nga atributet e Zotit është mbulimi i tëmetave. Ai me dashamirësi dhe dashuri mbulon veprat e turpshme të pasuesve të tij. Edhe ne duhet të mbulojmë tëmetat e të tjerëve. Çdo atribut i Zotit të plotfuqishëm është admirim për ne që të veprojmë në rrugën e duhur. Me emër të Zotit, në programin e ardhshëm do të flasim për profecinë dhe planin gjithëpërfshirës hyjnor për të drejtuar njerëzimin. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Ya Hayyu
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.